Lepo zdrav vse. Sem Katarina Tomsič, zaposlena na kliniki za male živali. Našli me boste na enoti za anestezijo. Danes bom predstavila delovanje zdravil, ki jih ponavadi uporabljamo za zdravljenje vedenjskih motenj pri psih. Zdaj, behavioristika v veterinarski medicini postaja vedno bolj zanimiva in pereča tema. Samo znanje, kar napreduje na tem področju, ampak se je še nekaj nejasnosti, nesigurnosti oziroma klinične izkušnje še zmeri je neko pomankanje. Zdaj, danes bom predstavila predvsem zdravila, s katerimi zdravimo take vedenjske motnje, pri kateri bom rekla, ne gre drugače. In sicer to so agresija, ločitvena tesnoba, strah pred hrupom, kar predstavlja tudi slabo kvaliteto življenja za same živali. Sicer vedenjskih motenj je več, pristopi so vedno podobni in sicer nikoli se ne gre samo za eno vrsto terapije ali pa monoterapije in zdravila tukaj so neke vrste pomožna terapija. Ne? Se pravi, treba se staviti nek plan, preko katerega bomo žival preuzgojili. Pristop k psu z vedenjskimi težavami je klasičen, za vsake veterinarje, se pravi, moramo vedeti osnovne podatke o živali, ne, se pravi spol, starost, reprodukcijski status. Odvzamemo anamnezo, klasično našo anamnezo glede zdravstvenega stanja in pa usmerjeno anamnezo. Obstajajo prav vprašalniki na to temo. Zdaj, eno taka obravnava takega pacienta vzame tudi veliko časa. Ne. Pri nas to izvaja dr. Alja Macini. Pri njej en tak pregled behavioristični traja tudi do 3 ure. Seveda ne moramo preskočiti osnovnih postopkov, ne, se pravi klinični pregled živali, laboratorijske preiskave in metode slikovne diagnostike, ki nam dajo en tak širši pogled v stanje živali, ker tudi vemo, da lahko določena klinična stanja, določene bolezni pripomorejo k tem vedenjskim težavam. Recimo bolečina je ena izmed teh. Zdaj, kar se tiče teh priporočil, sem našla samo iz leta 2015. Najbrž upam, da bo kakšen update na tem področju. Drugačne literature pa je kar nekaj. No. Sedaj, če se ozremo bolj na to, kaj bomo danes obravnavali. Indikacije za uporabo zdravil, kot sem prej že omenila. Ne, gre v bistvu za pomožno terapijo pri zdravljenju vedenjskih motenj. Lahko uporaba zdravil olajša začetek prevzgoja, recimo v primeru, ko se odločimo za desenzibilizacijo živali, jo najprej na nek način sprostimo s pomočjo zdravil in jo potem postopoma izpostavljamo dražljaju, ki povzroča stres in jo na to navajamo. Obstajajo pa primeri, v katerih gre za, jo uporabljamo tudi kot primarno terapijo in sicer pri vedenjskih motnjah, ki jih ne moremo zdraviti samo s prevzgojo, recimo kakšne kompulzivne motnje, kot je naprimer lovljenje repa, lizanje končina, pa hude agresije, ki nastanejo iz strahu in tako naprej. V nekih primerih se jih poslužujemo tudi za zdravljenje patoloških stanj, pri tem bi izpostavila predvsem kognitivno disfunkcijo. Zdaj, klasifikacija psihotropnih učinkovin. To so zdravila, ki se uporabljajo tudi v humani medicini. Klasificiramo jih ponavadi glede na kemično strukturo, recimo alprazolam, benzodiazepin, glede na farmakološki učinek, ne, se pravi alprazolam učinkovina, ki deluje na receptorje gamma-aminomasljene kisline in glede na klinično uporabo, se pravi alprazolam je zdravilo proti anksioznosti. Tukaj moramo paziti, ker se poraba teh zdravil prepleta s humano medicino. Dosti krat so to, bom rekla, v humani medicini označeni kot antidepresivi, zato je zelo pomembno, da z lastniki skomuniciramo, da pri živali bomo uporabili zdravilo, ki se uporablja tudi pri ljudeh, ampak namen je drugačen. Problem pri predpisovanju teh zdravil je tudi ta zloraba zdravil. Ne? Ampak pač na to nekako se težko izognemo. Sedaj nekaj o prenosu žilčnega dražljaja. Zdaj vse te učinkovine delujejo na nekem segmentu tega dinamičnega procesa, ki se dogaja pri prenosu žilčnih zdražljajev. V tem procesu so vpleteni seveda nevrotransmiterji, to so kemični prenašalci dražljajev in pa prenos žilčnih dražljajev, ki je taka dinamična interakcija med nevrotransmiterji, pre- in postsinaptičnimi receptorji na žilčnih celicah. V sinaptični špranji imamo potem še encime, ki razgradijo nevrotransmiterje in pa v pre- in postsinaptičnih nevronih še receptorje, ki omogočajo prevzem, ponovni prevzem teh nevrotransmiterjev v nevrone. Zdaj, vsa ta psihotropna zdravila delujejo v nekem segmentu teh prenosov, to bomo videli kasneje. Glavni nevrotransmiterji, ki jih tarčimo s temi zdravili, so monoamini, to so indoleamini, ki se sintetizirajo iz aminokisline in triptofana. In to so serotonin in melatonin. Poznamo kateholamine, ki se sintetizirajo iz tirozina in fenilalanina. To so norepinefrin, epinefrin, dopamin. Acetilholin iz acetilkoencima A in holina. Gamma-aminomaslena kislina in pa eksitatorna aminokislina, kot je naprimer glutamat. Najpogostejše skupine zdravil, ki jih uporabljamo pri vedenjski obravnavi predvsem psov, so selektivni zaviralci ponovnega prevzema serotonina, triciklični antidepresivi, zaviralci ponovnega prevzema serotonina in noradrenalina, azapironi, ki so parcialni agonisti na določenih segmentih serotoninskih receptorjev, antagonisti in zaviralci ponovnega prevzema serotonina, analogi GABA, agonisti adrenergičnih receptorjev alfa-2, benzodiazepini in NMDA antagonisti. Če gremo bolj v detalje pri samem delovanju teh antipsihotikov, se pravi, selektivni zaviralci ponovnega prevzema serotonina delujejo tako, da blokirajo ponovni prevzem serotonina v nevrone, se pravi v presinaptične nevrone, in to pomeni, da povečajo njegovo razpoložljivost v možgani, se pravi, je več serotonina zastaja v sinaptični špranji. Zdaj, z dolgoročno uporabo teh zdravil pride tudi do zmanjšanega števila presinaptičnih receptorjev, se pravi, tudi tukaj pride do downregulation serotoninskih receptorjev v presinaptičnih membranah, kar pomeni, da z časoma se koncentracija poti serotonina že tako ostaja višja v teh sinaptičnih špranjah. Ta zdravila niso primerna za krajše terapije oziroma ali po potrebi, kar pomeni, da moramo jih dosti prej začeti uporabljati, če hočemo doseči ustrezen učinek. In seveda, kar bom skozi poudarjala, je tudi to, da jih uporabljamo vedno v kombinaciji z vedenjsko terapijo in prevzgojo. Uporabljamo jih za zdravljenje anksioznih motenj, kot so naprimer ločitvena tesnoba, strah pred hrupom, generalizirana anksiozna motnja. Uporabljamo jih za obsesivno-kompulzivna vedenja, se pravi pretirano lizanje, lovljenje rep in tako naprej. Uporabljamo tudi pri agresijah in vedenja, ki jih sproži strah. Neželeni učinki so približno pri vseh teh podobni, in sicer blage gastrointestinalne težave, kot naprimer slabost, bruhanje, driska. Živali so lahko sedirane, izgubijo apetit, lahko pa po drugi strani postanejo tudi razdražljive. Tukaj moramo paziti na serotoninski sindrom, kot ga bom razložila tudi kasneje. V veterini se uporabljajo fluoksetin, sertralin in paroksetin. Triciklični antidepresivi so starejša generacija zdravil, zavirajo ponovni prevzem serotonina in norepinefrina in povečajo njihovo razpoložljivost v možganih. Ampak delujejo tudi na druge receptorje, se pravi delujejo kot antihistaminiki, anticholinergiki in antagonisti adrenoreceptorja alfa-1. Tudi tukaj gre za zdravila, ki se uporabljajo za daljše terapije in ne za po potrebi in vedno v kombinaciji z vedenjsko terapijo. Indikacije za uporabo so podobne kot prej, se pravi anksiozne motnje, obsesivno-kompulzivna vedenja, agresija in vedenja, ki izhajajo iz strahu in spremembe v vedenju, ki nastanejo zaradi nekih stresnih situacij, kot je naprimer izguba lastnika. Neželeni učinki se pojavijo predvsem zaradi anticholinergičnega učinka, se pravi tukaj imamo pogosto suhe sluznice, sedacijo, zaprtje in letargijo. Redko pride do povišanega srčnega utripa, zastajanja urina in epileptičnih napadov. V veterini se uporabljajo klomipramin in amitriptilin. Zaviralci ponovnega prevzema serotonina in adrenalina zavirajo ponovni prevzem teh dveh nevrotransmiterjev, zmanjšajo število presinaptičnih serotoninskih in noradrenalinskih receptorjev pri daljši uporabi, se pravi down regulation, izboljšajo razpoloženje, anksioznost in toleranco za bolečino. Predvsem tukaj govorimo o kronični bolečini. Isto se uporablja za dolgotrajne terapije in v kombinaciji z drugimi zdravili. Za razliko od tricikličnih antidepresivov, nimajo vpliva na druge nevrotransmiterje. Se pravi, uporabljajo se isto za anksiozne motnje in za strahom povezano agresijo. Tukaj pa, kar je še ena prednost, je ta, da se jih lahko uporablja tudi pri kronični bolečini pri psih, se pravi, naprimer pri osteoartritisih. Neželeni učinki pogosto lahko pride do letargije, blagih gastrointestinalnih težav in izgube apetita, redko pride do povišanega srčnega utripa, visokega krvnega tlaka in neželenih sprememb v vedenju. V veterini poznamo predvsem duloksetin in venlafaksin. Azapironi, tukaj je glavni predstavnik buspiron, so delni agonisti serotoninskih receptorjev na pre- in postsinaptičnih membranah, predvsem na presinaptičnih membranah. Deluje tako, da modulira aktivnost serotonina v določenih delih možgan, tako da se veže na te receptorje, jih aktivira, vendar v manjši meri kot serotonin. Na ta način pomagajo uravnavati razpoloženje in zmanjšati tesnobo, izboljšajo socialne interakcije in zmanjšajo agresijo in strahu. Ustrezni učinek se doseže približno en teden po začetku terapije, imajo minimalni sedativni učinek, zato je primeren tudi za dolgotrajno uporabo. Zdaj, tukaj piše, sem označila, da ne povzroča odvisnosti, čeprav pri živalih vemo, da to težko ocenimo, vsekakor pa gre za to, da ko se odločimo, da prekinemo terapijo, moramo to izvesti postopoma. Neželeni učinki so blage gastrointestinalne težave, sedacija, vedenjske spremembe, nemir ali vznemirjenost. Antagonisti in zaviralci ponovnega prevzema serotonina, se pravi, imajo dvojno delovanje. Po eni strani inhibirajo ponovni prevzem serotonina v presinaptičnih membranah, kot SSRI, po drugi strani pa tudi delujejo kot antagonisti na določenih serotoninskih receptorjih oziroma na podtipih in na postsinaptičnem nevronu. Se pravi, to pomeni, da zmanjšajo aktivacijo teh receptorjev, kar pomeni, da pride do manjše stimulacije serotonina in kar pomaga za uravnavanje razpoloženja in tesnobe. So bolj učinkoviti kot SSRI, imajo manj želenih učinkov in se lahko uporabljajo tudi za kratke terapije oziroma po potrebi. Tukaj poznamo predvsem trazodon, ki vedno več se utira pot pač na naših policah. Uporablja se za zmanjšanje ločitvene tesnobe, fobij ali vedenj, ki so povezani s stresom. Deluje pomirjevalno, ne da bi povzročil večje sedacije. Lahko se ga uporablja z drugimi zdravili, na primer za obvladovanje tudi bolečin pri okrevanju pred in po operaciji. Pomaga pri uravnavanju spanja in obvladovanju razdražljivosti ali agresije, tudi povezanih z anksioznimi motnjami. Na začetku se lahko pojavi sedacija in zaspanost, zato je treba postopoma začeti z odmerjanjem in prilagajanjem na terapijo. Povzroča lahko blage gastrointestinalne motnje. Redko lahko se pa zgodi, da pride do sprememb v vedenju, kot sta recimo povečana agresivnost ali hiperaktivnost. In se ne sme uporabljati v kombinaciji z inhibitorji monoaminooksidaze. Par besed še o trazodonu. Učinek uporablja se ga lahko tudi za kratkotrajne terapije. Učinek nastopi v 1 do 2 urah po peroralni aplikaciji. Maksimalni učinek doseže tam 3 do 4 ure po dajanju zdravila. Lahko se uporablja za lajšanje situacijske anksioznosti, recimo med stresnimi dogodki, kot so nevihte, obisk veterinarja, ali pa tudi zdaj, ki je malo bolj aktualno za novoletne poke. Lahko se uporablja tudi kot neke vrste pomirilo po operacijah ali pa pri hiperaktivnosti, kjer si želimo, da so živali nekoliko bolj mirne. Pri zdravljenju kronične anksioznosti, kot je na primer ločitvena tesnoba, lahko trazodon uporabljamo dlje časa, učinki se pa povečujejo v nekaj dnevih do tednih. In ja, je primerno za te dolgoročne terapije. Sedaj preidemo bolj na zdravila, ki jih nekako bolj poznamo, ki se tudi uporabljajo za zdravljenje raznih vedenjskih težav, bolj za situacijska zdravljenja, za kratkoročne terapije. To so na primer analogi GABA, mi poznamo predvsem gabapentin in pregabalin. Gamma-aminomaslena kislina je namreč primarni zaviralni nevrotransmiter v centralnem živčnem sistemu, zmanjšuje razdražljivost živčnih celic, ohranja nekako ravnovesje v možganski aktivnosti s stabilizacijo živčnih membran. Ob vezavi na receptorje zmanjša nevronsko aktivnost, pomaga pri sprostitvi, zmanjša tesnobo in uravnava prekomerne odzive živčnega sistema. Analogi GABA, se pravi gabapentin in pregabalin, delujejo tako, da povečajo aktivnost teh receptorjev preko kalcijevih kanalov v centralnem živčnem sistemu. Zdaj zavirajo dotok kanalov v nevrone, zmanjšajo sproščanje excitatornih nevrotransmiterjev in zmanjšajo stanje hiperaktivnosti in nenormalne vzdražljivosti živcev. Kot že vemo, v bistvu predvsem recimo gabapentin se uporablja tudi kot zdravilo za epilepsijo pri ljudeh in tudi najbrž pri psih. Neželeni učinki, sedacija in zaspanost, predvsem tudi zaradi tega začnemo z nižjimi odmerki, da žival navadimo na terapijo. V enem tednu ali par tednih povečujemo te odmerke in potem, ko se odločimo za prekinitev terapije, tudi postopoma odvadimo žival od terapije. Tako da na začetku se lahko pojavi tudi ataksija, nestabilnost, na to moramo opozoriti tudi lastnike. Redko kdaj se pojavijo gastrointestinalne težave, kot so bruhanje, driska in izguba apetita. Zdaj, pri prevelikem odmerku lahko pride tudi do hude sedacije, letargije in ataksije. In seveda, treba biti previdni ob sočasni uporabi drugih sedativov in anestetikov. Predvsem, recimo, če imate mačko, ki je prišla na pregled ali pa na neko postopke v splošni anesteziji ali v sedaciji, če ste ji dali gabapentin ali pa pregabalin pred prihodom na kliniko z namenom pomirjanja živali, da je lažje z njo ravnati, je treba potem biti previdni pri odmerjanju sedativov, ker lahko pride do povečanega delovanja in prekomerne sedacije. Agonist adrenergičnih receptorjev alfa-2, najbolj znan dexmedetomidin, zdaj med temi raznimi pripravki je znan Sileo, med drugimi so še klonidin in novejša varianta tasipimidin. Značilnost za njih ni samo sedacija, ampak tudi dejanska zmanjšana odzivnost nevronov v centralnem živčnem sistemu, kar pomeni, da se zmanjša odziv na adrenalin, se zmanjša sproščanje noradrenalina in se zmanjša dejansko vzburjenost in tesnoba. Se pravi, imajo nek tudi anksiolitičen učinek, povzročajo sedacijo, zmanjšanje tesnobe in pomiritev. Na tem mestu bi sam še povedala to, da v primerjavi z acepromazinom, včasih se uporablja sedalin gel, so definitivno boljša izbira, razen če ni kakšnih kontraindikacij. Včasih se sedalin uporablja za pomiritev, ampak problem je v tem, da acepromazin nima anksiolitičnih učinkov, tako da vi imate žival, ki je sedirana, ampak še vedno v nekem stresu, kar lahko tudi na nekaterih primerih poslabša dejansko stanje. Se pravi, indikacije, obvladovanje strahu pred hrupom, kot so nevihte, ognjemeti, lahko zmanjša stres, ki je povezan s potovanjem ali ločitveno tesnobo, lahko se zdravi agresijo zaradi strahu in anksioznosti in lahko pomaga pri obvladovanju agresivnih nagnjenj, tako da žival pomiri. Lahko se uporablja tudi za obvladovanje strahu v novih okoljih ali v določenih okoliščinah, na primer recimo strah pred tujci in drugimi psi. Prednost je ta, da deluje takoj. Slaba stran je, da delujejo časovno omejeno in je treba potem te odmerjanje ponoviti. Prednosti, seveda, so hiter začetek delovanja z blago sedacijo, se pravi tudi v akutnih situacijah. Ob ustrezni uporabi je tudi nizko tveganje za neželene učinke. Zdaj, ti perorali, oziroma transmukozalne, niso peroralne formulacije, so transmukozalne, ki jih je treba dati na sluznico. Se uporablja tudi v ustrezno nižjih odmerkih. Se pravi, je zadeva dosti varna in se lahko uporablja po potrebi, se pravi, par ur pred predvidenim stresom. Kot sem prej že omenila, imamo določene omejitve. To so kratkotrajne učinke, se pravi, da je treba ponoviti. Ni primerno za vse pse, seveda je treba pri tej vedno biti previdni pri psih s srčno-žilnimi boleznimi, ker lahko ima učinke na kardiovaskularni sistem v smislu hipertenzije oziroma hipotenzije in potem tudi bradikardije. V primeru prekomernega odmerka ne smemo pozabiti, da vedno ostaja antagonist in to je atipamezol. Benzodiazepini povečajo delovanje GABA v možganih, se pravi, delujejo pomiritveno na področju amigdale. Vežejo se na določeno mesto na receptorju GABA-A, na postsinaptičnih nevronih, poveča afiniteto receptorja za gamma-aminomaslenilno kislino, ne aktivirajo receptorja, samo povečajo afiniteto. Ko se GABA veže na receptor, se odpre ionski kanalček, kloridni ioni prijedejo nevron in zmanjšajo ta akcijski potencial. V bistvu lahko pomagajo preprečiti napade panike, zmanjšajo agresijo in povzročijo sprostitev v stresnih situacijah. Zato se uporabljajo tudi pri ločitveni tesnobi, pri strahu pred hrupom ali agresiji. Povzročajo tudi anksiolizo, sedacijo in neorelaksacijo. Lahko se uporabljajo po potrebi in za kratkotrajne terapije, imajo takojšnji učinek. Pri kroničnih, lahko se uporabljajo tudi pri kroničnih anksioznih motnjah. Za obvladovanje določenih simptomov, in pogosto lahko jih uporabljam tudi v kombinaciji s terapijo za spremembo vedenja. Neželeni učinki, seveda, so sedacija, ataksija in letargija, lahko pride do pojava odvisnosti ali odtegnitvenega sindroma, predvsem pri dolgotrajni uporabi, treba potem živali postopoma odvaditi od terapije. Pri prevelikih odmerkih lahko pride do hujše depresije srednjega živčenja, se pravi, to se vidi predvsem kot huda, globoka sedacija. V veterini se uporabljajo diazepam, predvsem alprazolam in lorazepam. Zdaj tudi alprazolam se zadnje čase kar precej uporablja tudi v situacijskih anksioznih težavah, kot so naprimer poki ali pa obisk veterinarja. Pri tem se pa najbolj uporablja alprazolam, ki ga poznamo tudi pod imenom Helex ali pa Xanax. Antagonisti N-metil-D aspartatnih receptorjev blokirajo delovanje receptorja, ki je vključen v signalizacijo glutamata v možgane. Kot sem prej omenila, je to glavni ekscitatorni nevrotransmiter, sicer ima ključno vlogo pri učenju, spominu in sinaptični plastičnosti. Ampak prekomerno zdraženje teh nevronov lahko privede do anksioznih težav. V vedenjski terapiji se uporabljajo predvsem amantadin, ketamin in memantin. Študije so še v teku. Primarno delujejo, so v bistvu gre predvsem ketamin, gre za disociativne anestetike, v subanestetičnih odmerkih delujejo tudi kot analgetiki, se pravi za. Zdravimo z njimi lahko akutno in kronično bolečino. Uporabljajo se tudi pri sindromu kognitivne disfunkcije in pri anksioznih motnjah. Prednost je ta, da začnejo hitro delovati, lahko jih kombiniramo z drugimi zdravili, vendar niso zdravila prvega izbora. Zaviralci monoaminooksidaze. Monoaminooksidaza je ta encim, ki v sinaptični špranji razgrajuje serotonin, dopamin in norepinefrin. Tukaj je indikacija predvsem sindrom kognitivne disfunkcije, pač simptomi so zmedenost, dezorientacija, moteni vzorci spanja in tesnoba. Lahko se uporabljajo tudi pri ločitveni tesnobi in strahu v kombinaciji z drugimi zdravili, kot so naprimer SSRI. Zaradi inhibicije tega encima pride do povečanega razpoložljivosti teh nevrotransmiterjev, predvsem dopamina, in tudi delujejo antioksidantno. S tem, da se uporablja predvsem pri kognitivni disfunkciji, zato ker je že sinteza teh nevrotransmiterjev zmanjšana. Zato so tarča encimi, ki te nevrotransmiterje razgrajujejo. Na isti način namen je ta, da pač je več razpoložljivega nevrotransmiterja v sinaptični špranji. Se pravi, imajo manj neželenih učinkov kot druga zdravila. Te lahko uporablja tudi za dlje časa, za obvladovanje kroničnih bolezni. Ko jih uporabljamo z drugimi zdravili, je treba biti previdni, kot so naprimer drugi antidepresivi. Pri tem je treba tudi izpostaviti prehrano, In sicer je treba biti previdni pri živilih, ki vsebujejo tiramin, ker monoaminooksidaza razgrajuje tudi tiramin, in če preveč tega, te snovi v krvi, lahko pride do sproščanja noradrenalina in do hipertenzivne krize. Tako da, ko predpisujemo to bolezen, moramo tudi to zdravilo, moramo tudi monitorirati krvni tlak in razne vedenjske spremembe. Se pravi, v veterini se uporablja selegilin. Psihotropna zdravila. Zdaj, še par besed o raznih sistemih, ki lahko vplivajo na delovanje psihotropnih zdravil, in sicer encimski sistem, citokrom P450, gre za skupino jetrnih encimov, ki so odgovorni za presnovo zdravil, in spremembe v delovanju teh encimov lahko vplivajo na metabolizem in lahko pride do razlik v učinkovitosti zdravil ali do pojava neželenih učinkov. Recimo, inhibicija teh encimov lahko poveča koncentracijo zdravila v krvi in povzroči to, da dosežemo hitro te toksične odmerke. In moramo vedno paziti pri predpisovanju psihotropnih zdravil, ker dejansko se veliko presnavlja preko tega sistema. Kot na primer fluoksetin, zdravilo, ki lahko zavira določene encime sistema citohroma P450 in lahko vpliva na presnovo drugih zdravil, na primer benzodiazepinov ali antidepresivov. Kot sem prej omenila, serotoninski sindrom pri uporabi teh zdravil, ki vplivajo na prevzem serotonina v presinaptičnih nevronih. To gre za akutno nevarno stanje, ki nastane zaradi prevelike ravni serotonina v možganih in prekomerne aktivacije serotoninskih receptorjev. Klinični znaki lahko se nastanejo v nekaj urah po aplikaciji zdravila, in sicer se pojavijo kot vznemirjenost, nemir, sopenje, fini ali grobi mišični tremori ali pa togost. Lahko se pojavi povišan srčni utrip, aritmije, midriaza, hipertermija, gastrointestinalni znaki, bruhanje, se pravi bruhanje in driska, tudi epileptoidni napadi. Zdravljenje je simptomatsko, se pravi, treba takoj prekiniti jemanje zdravila in živali nuditi podporno terapijo, infuzijo oziroma glede na klinične znake tudi potem hospitalizirati. Tako da se bolj oziramo na neko preventivo, kar pomeni, da učinek zdravil, ki jih predpisujemo, moramo vedno spremljati. Izogibamo se nekako kombinaciji zdravil oziroma smo zelo, zelo previdni pri tem. Začnemo z majhnimi odmerki in tudi jih postopoma prilagajamo. Zdaj, par besed, mogoče še kot o komplementarnih zdravilih. Kasneje bom navedla en članek, ki je malo obravnaval vse te terapije za strah pred hrupom pri psih. Tudi omenjate razne komplementarne, ampak dejansko se uporabljajo samo kot neka pomožna terapija, samostojno jih ne moremo uporabiti, nimajo nekega učinka. Tukaj bi predvsem se uporabljajo, kot vem, Bachove ta rescue remedy, kot vem, se pri ljudeh, ki se ukvarjajo z vzgojo psov, poslužujejo. Poznamo zilken, to je protein alfa-kasozepin, to je protein iz mleka, ki ima pomiritvene učinke in razne feromone. Nekaj literature na novo se pojavlja. Našla sem en članek, ki povzema najbolj pogoste terapije za zdravljenje strahu pred hrupom pri psih. To je zdaj nekako taka pereča tema, s katero se vsi veterinari bolj ali manj bomo in se ukvarjamo. Gre za to, da je strah pred hrupom ena izmed najbolj pogostih vedenjskih problemov pri psih. Seveda imamo kratkoročne in dolgoročne rešitve. Kratkoročne rešitve so recimo okoljske, se pravi, žival zaščitimo pred hrupom, jo damo nek miren prostor, lahko uporabljamo tukaj zdravila s krajšim delovanjem. Ponavadi tukaj avtorica navaja dexmedetomidin, gabapentin in alprazolam predvsem. Ampak poudarek je pa na tem, da je treba žival začeti že pravočasno zdraviti, v smislu s raznimi prevzgojnimi prijemi, navajati na te hrupe. Tako da, kar je bil tukaj take-home message je ta, da se zdravili si lahko pomagamo, seveda, ampak definitivno je treba sestaviti en tak dolgoročni plan, pa žival nekako navaditi oziroma prevzgojiti. No. Tako da, to je to za danes. Jaz bi se vam rada zahvalila, da ste poslušali, pa želim vsem lepe praznike. Adijo!